Na letošním veletrhu pohřebnictví v Amsterdamu si mohli návštěvníci prostřednictvím virtuální reality prohlédnout zvláštní přístroj. Moderní sarkofág přichystaný pro člověka, který se rozhodl zemřít. Po stisknutí tlačítka by prostor zaplnil dusík, pod jehož vlivem by sebevrah nejprve zmalátněl, poté ztratil vědomí a nakonec život. Zařízení prý může být k mání do konce roku a každý by si ho jednoduše vytiskl na 3D tiskárně. Měli bychom získat takovou možnost sebevraždy a jak silná je hrozba zneužití? Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou spoluzakladatel nadačního fondu Klíček, zaměřeného na péči o těžce nemocné děti, Jiří Královec. Dobrý den.
Dobrý den.
A také docent Jan Pejn, bioetik z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, já vás požádám na první otázku o krátkou odpověď, pokud je to možné. Pane Královče, na váš názor se ptám, jestli je vhodné uvažovat o tom, jak usnadnit lidem odchod ze života, podobně jako se o to snaží ten australský vynálezce, o kterém budeme také mluvit.
Já si myslím, že ne.
Ne. Takže argumenty rozebereme určitě později. A pan Pejn?
No tak je to, myslím, taková docela zarážející zpráva, protože se stává i tato otázka, nebo dostává do komerční sféry. Mm-hmm. A to mně připadá jako děsivé. Problém eutanázie, protože se bavíme fakticky o eutanázii, respektive asistované eutanázii, přesně řečeno, asistované sebevraždě, tak ten je, to je velmi intimní oblast. Umírání vůbec je velice osobní záležitost, mimo jiné proto, že člověk, když umírá, tak najednou, a to si myslím, že úplně nejhorší, že je sám. A že právě je důležité, aby někdo umírá, tak aby nebyl sám. Co bude potom, to nevíme, třeba nebude nic, ale nebo třeba se naopak potká s těmi všemi, kteří zemřeli, ale podstatné je, že před tou smrtí je člověk strašně sám a neměl by být sám a takový to stroj, který nahradí lidi kolem něj, z toho běhám ráz po zádech. Takže já bych se spíš soustředil na tuhle tu stránku, než ten problém eutanázie, ten je strašně široký.
Ten je široký.
To bychom si tady mohli povídat několik hodin. Takhle já to probírám se studenty. Ano, to je na několik hodin
máme
diskuzí.
Máme několik minut, uvidíme. Pane Královče, teď můžete mluvit.
Já si myslím, ale že to není zrovna příklad té rakve z toho pohřebního veletrhu, že to vlastně není otázka eutanázie, to je prostě otázka obyčejné sebevraždy.
Tak když ale ten, jak už jsem zmínila, australský vynálezce Philip Nitschke představoval ten přístroj, tak on říkal, že je to hlavně kvůli tomu, aby tam byla řešená právní otázka asistované sebevraždy, tedy dá se říci i eutanázie u lidí, kteří nechtějí přivádět do problému člověka, který by jim pomohl s tou sebevraždou.
To, co já chci říct, je to, že tohleto zařízení prostě umožňuje bez jakéhokoliv dalšího kontextu člověku, který hodlá sám sebe zprovodit ze života, to, aby to udělal pokud možno bezbolestně. Prostě mu k tomu dává další možnost, kromě těch, které ve svém běžném životě má.
Mm-hmm. A to se vám nelíbí?
No mně se jako nelíbí ani ta eutanázie, ale chci tím říct, že bych jako ne vždycky směšoval další možnost prosté sebevraždy s otázkou eutanázie.
Pane Pejne, vy jste zmínil, že je to vlastně otázka eutanázie. Pan Královec tvrdí, že jemu to tak nepřipadá. Co vy si o tom tedy myslíte?
No není tak, že mi to tak nepřipadá. Já jenom chci říct, že ta distinkce, to rozlišení by mělo být trošku jemnější.
No dobře, je to váš názor. A já se ptám na názor pana Pejna.
No tak asistovaná sebevražda je a eutanázie má mezi sebou plynulý přechod. Protože člověk může něco zavinit, i když to nespůsobí, nezapříčiní. A může zapříčinit, i když to nezaviní. Tohle to rozlišení je strašně důležité. Například rozlišovat mezi aktivní a pasivní eutanázií tudíž nemá žádný smysl, protože já mohu zavraždit někoho, tím, že něco neudělám. Mm-hmm. A může to být docela úmyslná vražda. Čili, a to jsem si nevymyslel já, tohle to říká už Aristoteles před 2500 lety. Mm-hmm. Takže to je taková univerzální fakt. A to znamená, toto rozlišování nemá smysl. No a to znamená, že jestliže já můžu něco zavinit, i když jsem to nezapříčinil, no tak stačí, že já jsem zrovna u člověka, který třeba páchá sebevraždu a nezabráně mu a jsem spolupachatelem vlastně. Mm-hmm. Jo, takže tohle je potřeba si uvědomit jasně, jinak nemá cenu o tom vůbec mluvit. A v tomhle smyslu eutanázie a asistovaná sebevražda je tam plynulý přechod. Je to jenom takové alibi, že já jsem jenom stál u toho a mohl jsem mu takhle vzít za ruku a on by to nespáchal, ale já jsem to teda neuděl, takže já jsem bez viny. Takhle to nejde.
To ale jako samozřejmě v tomhle jsme celkem úplně ve shodě. To, co já jsem myslel, je to, že pokud mluvíme o eutanázii, jakkoliv s ní nesouhlasím a připadá mi nepřijatelná v kterékoliv své podobě, tak jak se dneska míní jako nápomoc k umírání, tak přesto v té eutanázii je přítomný rozměr nějakého soucitu, nebo alespoň tak je to deklarováno. Zatímco v případě téhleté rakve nebo jakéhokoliv jiného zařízení, které dáte k dispozici, není přítomný žádný rozměr něčeho podobného. To je neutrální věc, která prostě umožní jinému člověku snáze odejít ze života. Takže tam na rozdíl od té eutanázie dokonce i jako tenhle ten humánní prvek
chybí. Takže myslíte, že eutanázie je humánější než sebevražda?
Já si myslím, že ta eutanázie je vedena nějakým prvkem.
Tomu nerozumím, soucitu. Tomu soucitu. Jakém soucitu? Jakože ho zbaví utrpení?
Myslím si, že to je většina argumentů, které zastánce eutanázie uvádějí.
Nebo no, to opravdu není. Já takhle mluvím se studenty medicíny, prakticky se všemi, takhle už to prakticky nikdo neřekne. A pokud to náhodou někdo řekne, tak já říkám v žádném případě. Já chci, že máme takovéhle pocity, že si myslíme, že by pro pacienta bylo lepší, kdyby už zemřel. Tak ty pocity musíme potlačit.
A musí to být tedy jenom na rozhodnutí toho, kterého pacienta?
Je to na rozhodnutí pacienta a ne na našem pocitu soucitu.
A když jsme u toho, pane Královče, vy říkáte, že tady u toho přístroje, který se jmenuje Sarko, podle sarkofág, chybí ta stopa soucitu. Ale já jsem se setkala i s názory lidí, kteří jsou nemocní a vlastně by přivítali takovou možnost jako úlevu. Není možné ze strany těch vynálezců, designérů vnímat to jako soucit s těmi lidmi, kteří už jsou na konci života a chtějí odejít v klidu?
Víte co, já se možná tou svojí poznámkou, která jako je míněná trošku jinak, než jak vy jste reagoval, to zavedl do příliš teoretické roviny. To, co já jsem chtěl říct, je, že pokud se dneska bavíte s někým, kdo se eutanázie zastává, nebo pokud si čtete materiály lidí, kteří třeba eutanázii i z té své lékařské profese nějakým způsobem propagovali, tak tam většinou byl zmíněný jako jeden z poměrně silných motivů, motiv pomoci pacientovi, aby dále netrpěl. Já, jak říkám, s eutanazí nesouhlasím, s tímhletím postojem mám také problém, protože si myslím, že to, co je pro jiného člověka důležité, je něco jiného, než pomoci mu zemřít. Ale to, o čem jsem mluvil a to, proč si myslím, že není nutně dobré spojovat tu rakev, tak jak na tom Werterovi byla, s eutanazí, je to, že ať je motivace toho člověka, který tu rakev vymyslel jakákoliv, tak v tom aktu vlastně toho, kdo se rozhodne tu rakev použít, tam už žádné znamínko ze strany jiného člověka není. Jak on to vymyslel, je samozřejmě jeho věc, jestli to vymyslel s myšlenkou někomu pomoci a ten soucit v tomhle tom jeho plánu byl, budiš, ale ta rakev se dostává do volného prostoru a ten, kdo ji využije, ji může využít z mnoha různých důvodů. A to, jestli někdo v tom měl nebo neměl nějaký soucitný úmysl, aby mu tuhle možnost dal, se vlastně stává úplně irrelevantním.
Mm-hmm. Filip Ničke, ten už zmiňovaný australský vynálezce přístroje Sarko, pane docente, říká, že by právo vybrat si, kde a jak umřeme, mělo patřit a podle něj i patří mezi základní lidská práva, tedy se tím rozšiřuje rejstřík naší svobody, to, jak žijeme, to, jak umíráme. A on chce pomoci odejít v tomto směru, jak on říká, důstojně. Rozumíte?
To je nejpádnější argument. Já opravdu nesouhlasím s tím, že ze soucitu budeme někoho zabíjet. Mě z toho běhám raz po zádech, jestli medicína by si to dala do svého vývěsního štítu, jako přijďte k nám, já vám pomůžeme, vás zabijem, tak co to bude za medicínu? Ten jediný, ale zároveň velmi pádný důvod je, že člověk je svobodný, každý je svobodný, každý si může nakládat se svým životem, jak uzná za vhodné. To neznamená nějakou své voli, tomu budeme taky bránit, protože třeba to není úplně kompetentní rozhodnutí, ten člověk neví, co činí. Ale jestliže někdo je opravdu vážně nemocný a zbývá mu, co pak to, že mu zbývá krátká doba, to člověk přežije. Třeba
to
u
nikdo
rakoviny.
Nevíme, kolik nám zbývá konec
konců. My to nevíme, ale nejhorší je, že jsou lidé těžce postižení, proto také o eutanázii obvykle nežádají pacienti onkologičtí, ale neurologičtí. Když si představíte třeba takzvaný locked-in syndrom, to znamená, že člověk už může, někteří pacienti hýbají jenom očními víčky, někteří už ani to ne a jsou při vědomí. A takhle mají žít dál roky. No z toho běháme nás po zádech.
Takže podle vás by to mělo patřit mezi základní lidská práva vybrat si, no to, jak zemřeme?
No to patří, takhle to je, když lidi můžou spáchat sebevraždu, přece stát to bývala doba, kdy se trestala
sebevražda. Kdy to bylo
sebevražda.
Ostrakizováno, ano.
To bylo někdy v 60. letech u nás v Čechách, v 20. století se teprve zrušila trestnost sebevraždy. No to je z doby feudalismu, kdy každý ten poddaný byl majetkem toho feudála, takže prostě s ním musel mohl nakládat, jak chtěl, ale to jsme naštěstí zrušili, protože v liberální společnosti a práva je potřeba respektovat. Naše společnost je nemocná, opravdu nemocná tím, že tu svobodu pořád, ještě pořádně nerespektujeme. To, k tomu se člověk musí, svobodě se musí učit. To není tak, že už jí máme.
Že jí máme navždy.
Když nebudeme žít ve společnosti z druhých lidí a v kulturním prostředí, tak svobodu mít nebudeme. Podívejme se na některé civilizace, nebudeme jmenovat, abych si nepoštoval proti sobě někoho, ale tam ta svoboda prostě je rudimentární úplně. Oni na to nejsou zvyklí. A my jsme odvykli, tady ta země byla svobodná, tady bylo poměrně dost svobody před druhou světovou válkou, ale fakticky my jsme měli kontinuální totalitu od roku 39 do roku 89.
Což už je z trošku jiného soudku, ale budeme pokračovat v diskuzi.
Svobodu.
Ano, jde o tu svobodu, po tom, co posluchačům připomenu, že diskutují bioetik Jan Pejn a taky Jiří Královec z nadačního fondu Klíček.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Královče, když mluvíme o tom, že máme svobodu žít, jak chceme, pokud neubližujeme druhým a máme svobodu odejít, jak chceme, tak v tomto směru by určité způsoby, které by se nám mohly jevit, řekněme, elegantnější, než třeba skočit pod vlak, jak říká vynálezce zmíněného moderního sarkofágu, sebevražedného přístroje. Uznáváte to, že to máme právo si vybrat a že pokud tady budou možná, řekněme, civilizovanější způsoby odchodu, takže to bude jenom dobře?
No já jsem přesvědčený o tom, že tady jako i civilizovanější způsoby už jsou a v podstatě bych se asi nerad pouštěl do diskuse na téma, jestli na to člověk má nebo nemá právo. On rozhodně má tu možnost. Má možnost si to zvolit. A jestli to je nebo není jeho lidským právem, to je věc, do které bych se asi nepouštěl.
Proč?
Protože já mám
to
pocit,
je totiž
že
hodně zajímavé. Pro vás je to nebo není právo? Tedy něco, na co máme nárok?
Nárok určitě ne. Jako myslím si, že máme možnost to udělat. Ale z mého pohledu, tak jako si člověk jaksi nezvolil to, jestli na ten svět přijde a to, že bude zrozen. A ten život já vnímám opravdu jako dar, který jsem si nedal sám. Tak sám za sebe mám pocit, že z toho daru plyne i nějaká odpovědnost a že se vlastně jakoby té odpovědnosti zříkám ve chvíli, kdybych jakoby s tím darem zacházel lehkovážně. A mám pocit, že to soustředění se na ten odchod a na tu smrt a na to, jestli člověk má nebo nemá právo něco podobného udělat, že je to spíš projevem takové nějaké bezradnosti nad životem vůbec. To, že ten náš život ztratil nějaký transcendentní rozměr a to, že prostě najednou my si s ním nevíme rady. Mm-hmm. A na tu smrt prostě opravdu pohlížíme způsobem, a ostatně nejenom na smrt, ale i na to utrpení, způsobem, který nám často nedává smysl, nebo v něm nejsme schopni ten smysl nazřít. A ve chvíli, kdy prostě nevidíme smysl v životě, tak samozřejmě nevidíme smysl, nebo můžeme nevidět za určitých okolností smysl v tom jeho pokračování. Takže ten můj pohled je takový hodně osobní a já jsem hodně rád, že nejsem v pozici, kdybych měl tvořit zákony nebo měl rozhodovat za jiné, protože já si myslím, že většina etických dilemat, a zvlášť těch, což jste ostatně říkal na začátku, které nějak souvisejí s koncem života, je prostě otázkou nesmírně niternou a intimní a je to v tom konci, v tom posledku věcí každého člověka samotného.
Řekl byste, že je lehkovážné, pokud někdo zvolí dobrovolný odchod ze života?
Nemyslím si, že je to lehkovážné.
Vy jste zmínil to slovo, tak jenom se chci doptat, jak jste to myslel.
Myslel jsem to spíš tak, že člověk, který se rozhodne s tím svým životem skoncovat, že se vlastně jakoby zříká něčeho, co pro něj může být potenciálně nesmírně důležité. Že vlastně v tu chvíli cítí potřebu být režisérem vlastního života, což vlastně popravdě řečeno málo kdy je. A že ve chvíli, kdy se dobrovolně pokusí uniknout bez moci, tak se zároveň připraví o nesmírně nepříjemný, ale velice důležitý rozměr části lidské existence.
Mm-hmm. Připravujeme se, pane Pejne, o důležité části existence, když dobrovolně jsme schopni odejít ze života kvůli tomu, že máme obavu z utrpení nebo z toho, že třeba ztratíme svou důstojnost. A je to, jak říká pan Královec, důkaz toho, že život ztratil smysl pro nás často?
To tak otázka smyslu, tím se zabývám docela podrobně, ale je to hodně složitá věc a opravdu to pro nás je mnoho lidí, ale jenom...
Pro nás je to každého přece.
No, ale mě to zajímá.
Nebo
jako
minimálně zajímat, jo, abychom nepoužívali.
Filozoficky mě to zajímá právě. Ale vy jste mluvili o tom daru. Nevím, jestli každý přijme, že to je dar, ten život, ale...
No, ten člověk ten život prostě dostal, ne? Tak když něco dostanete, tak je to...
A když něco dostanu, ale to je přece... Význam slova dar je, že je to moje. Když je to moje, tak si můžu dělat, co chci. Když mi někdo dá dárek, který se mi nelíbí, tak ho odnesu do frcu a tam ho prodám. Já přece nejsem povinen ho tam mít, protože se mi nelíbí. Já nemám vůbec žádnou povinnost, když dostanu něco darem, pokud ten dar není provázen nějakým závazkem. Ano, to samozřejmě, když se vybírá na dobročinné účely, tak ty peníze se nedají použít na něco jiného. Ale jestliže řekneme, že to je dar vůbec, no tak ten argument je podle mě úplně lichý. Smysl by mělo, kdyby to byla jakási zápůjčka. Což mě překvapuje, že to teologové nepoužívají, protože Ježíš o tom mluví. To je ta hřivna, kterou teda máme jaksi zapůjčenou a teď s ní musíme něco udělat a pak se budeme zpovídat, jak jsme tu hřivnu použili. Ale to je zápůjčka. Ale to se neříká, že to je zápůjčka.
Takže teoreticky můžeme ji vrátit, kdykoliv chceme.
Čili já mohu kdykoliv odejít. Ale to je taková argumentace. Já si myslím, že ten problém je jiný. Ten problém spočívá v tom, co je naší nejvyšší hodnotou. My se toho těžko v běžném životě ani si to neuvědomíme. Možná při volbách. Podle toho pak volíme nějakou stranu. Jo? Tak tam se ty hodnoty poslední nějakým způsobem projeví. Ale, a teď tady podstatné je, jestli hodnota života je tím nejvyšším pro někoho, což pro řadu lidí je, to chápu.
A nebo něco jiného?
A nebo svoboda. Já teď nechci mluvit o utrpení, protože to asi není moc zrovna moc statečné, když člověk před vším by spáchal sebevraždu, před každým píchnutím. Ale svoboda je přece hodnota. A jsou lidé, kteří obětují život proto, aby získali nebo rozšířili dokonce pro jiné, rozšířili svobodu. A abych to vrátil ještě k tomu křesťanství, které je někde v pozadí tady. No tak co udělal Ježíš? On se vzdal života. Když Ježíš říká, že jako poslední nepřítel bude překonán na smrt. No tak tím můžeme si myslet, že tedy bude člověk zkříšený. Ale nebo to může docela prostě znamenat, že jsou horší věci, než je smrt. To znamená zotročení.
Když už jsme u toho věří, že se Ježíš života nevzdal, ale že ho naopak získal. Ale pan Královec chce reagovat.
Já mám pocit, že se tady mísí několik věcí, na které bych měl potřebu reagovat a nevím, jestli na to bude dostatek času. Především já to vemu od konce. Když mluvíte o té oběti, tak to je samozřejmě něco trochu jiného, protože je-li to oběť, tak vy se tím, že se vzdáte toho svého života, tím se snažíte udělat něco pro někoho jiného. Tím, že se rozhodnete pro pouhou sebevraždu, když dám to pouhou do ovozovek, tak se prostě rozhodnete vrátit to, co jste dostal.
My mluvíme o rozdíle mezi mučedníkem a sebevrahem? Rozumím tomu dobře?
V podstatě třeba taky. Jo? Myslím si, že ta oběť v sobě má nějaký morální rozměr, zatímco ta sebevražda jako taková nutně nikoli. A mluvíme-li o daru, nebo o životu jako o daru, já si myslím, že jakoby jednou z otázek, které se člověk klade, je právě ta otázka, kde se ten život vzal. A v podstatě celý život se svým způsobem snaží dobrat toho, kdo je tím dárcem a jaký vztah k němu on má. A dostanete-li něco jako dar, i když vám třeba, nevím, nějaká tetička přiveze hnusnou vázu, a vy po tetičině odjezdu tu vázu hodíte do popelnice, tak stejně vůči ní máte-li rád, máte takový jako neúplně klidný pocit v sobě. Protože,
to jakoby, asi jak kdo. Někomu se třeba uleví.
No, kdyby se mu neulevilo, tak ji nehází do toho odpadu, ale přece jenom jakoby vůči té tetičce už pro případ jeho možného návratu. Jako, jo, je to něco, co není úplně bez nějakého emočního náboje. Jo, a ty hřivny, ještě, že jste o tom mluvili, já mám pocit, že hřivnou není ten život sám, ale to, čím je člověk do toho života vybaven. Jo, že tak je to míněno, že s tím, co do toho života dostal, má nějak...
Naložit. Pak už nemám vůbec žádný argument pro ten dar.
V pořadu pro a proti diskutují bioetik lékař Jan Pejn a Jiří Královec nadačního fondu Klíček. Pane Pejne, kdybychom přistoupili na to, že máme svobodu nakládat se svým životem jakoli, tedy samozřejmě za to nikdo není, řekněme, hnán k zodpovědnosti v dnešní době, ale pokud bychom tu svobodu rozšiřovali dál a dál, nesníží se tím cena života jako takového, tedy že potom už začneme uvažovat o tom, jestli když si můžeme kdykoliv vlastně, protože i ten vynálezce přístroje Sarko říká, že to není jenom pro lidi nemocné, ale i zdravé, protože každý má to základní lidské právo kdykoliv odejít ze života. Nezačneme tím spíš uvažovat o tom, kdy máme právo ukončit i život cizí, tedy že si ho přestaneme více vážit. Nebál byste se takovéhle možnosti?
No, já bych se tohle nebál, protože právě to je ta, ten důraz na svobodu znamená, že mám úctu. Immanuel Kant v tomto vidí tu lidskou, tu virde, tu důstojnost lidskou, ta spočívá v tom právě, že člověk je vybaven autonomií. Čili já to musím respektovat u těch druhých, ne, že to budu dělat za ně. To je úplně, úplně převrácené na ruby všechno. Když řekneme, no tak já teda, když teda jako o sobě uvažu, no tak přinejmenším ještě tady žiju a tam toho zabijím, že? Tak to je úplně všechno na ruby obrácené, kdybychom řekli, že tímhletím se prolomí nějaká bariéra. Přesně naopak je to. Když budeme, a tady zase si, já se omlouvám, že připomínám filozofii různé, ale Aristotela. Aristoteles říká, že můžeme být přátelé někoho jiného, když jsme přátelé sami sobě. Když já mám dobrý vztah k sobě, tak proto potom mohu mít dobrý vztah k druhým lidem. Ta bezohlednost česká například pramení z toho, že spousta lidí sami sebou pohrdají. Pohrdají sami sebou, protože byli komunisti, estébáci a nevím co všechno. Případně po revoluci prostě přikrádali, nabírali majetky jak všelijakým podivným způsobem. Tak sebou pohrdají. A těch lidí, kteří si sami sebe váží, je málo. Proto je tady ta bezohlednost taková.
Pane Královče, vy jste z nadačního fondu Klíček, který se stará o to, aby se co nejlíp žilo těžce nemocným dětem. Zajímalo by mě, kolikrát se ve své praxi setkáte nebo jste se setkal s rodiči, kteří žádali pro své dítě raději dobrovolné ukončení utrpení.
My jsme se s tím nesetkali nikdy. A ačkoliv jsme se jak s některými těmi staršími dětmi, tak s těmi rodiči bavili na různá témata, včetně právě tématu eutanázie. A jakkoliv jsme třeba i s tou rodinou potom někdy mluvili i poté, když to dítě už odešlo a když ten jeho odchod a ty poslední dny byly v podstatě velmi těžké i tím, že třeba tlumení bolesti nebylo věnováno tolik pozornosti, jako je to třeba dnes, nebo jak doufám, že je to dnes, tak stejně ani takhle zpětně ta rodina neměla pocit, že by bývalo bylo dobré ten život ukrátit, nebo nelitovali toho, že nehledali cesty, jak to udělat. Protože pokud hledáte nějakou cestu, jak to udělat, tak ji samozřejmě tak najdete. To není, není jaksi otázka nějaké hluboké teoretické diskuse, to je prostě otázka konkrétní situace a konkrétní vůle a z ní pramenícího rozhodnutí.
Pane docente, eutanázie v České republice, ano nebo ne, podle vás?
To je obrovské.
To ano,
obrovské,
ale nemáme tolik diskuze. Času, ale...
Já bych se jenom soustředil to, co tady kolega mluvil o těch dětech. U dětí je to opravdu, když se o tomhle tom hovoří, tak se mluví úplně o jiném typu pacientů. Je děti, já obdivuju, že vůbec někdo tu dětskou medicínu může dělat, že to vydrží, protože mi to připadá strašné vidět ty děti trpící. Já to řeknu ve zkratce, ale když člověk dospělý trpí, tak už se za to tak trochu může, ale ty děti za nic nemůžou. Jo. To je strašné, prostě, když trpí. No, ale tahle ta procedura, no, ty úvahy o takovéhle proceduře nebo jiných procedurách ukončení života, ty se týkají lidí, kteří už mají svůj život odžitý. Já bych řekl zase z biblicky, teda s Abrahamem, star asi týdnu. Už
třeba
má...
asistovanou sebevraždu nebo
eutanázii.
Třeba asistovanou
sebevraždu nebo eutanázii případně. To se týká lidí, kteří ví, že už stejně nic z toho života mít nemůžou. Mají všechno udělané. Udělali, co jsem udělal, udělat mohl, to jsem udělal.
A jak to ví? Jak to můžou vědět?
No, člověk to ví nějak přece, jestli ještě má nějaký úkol nebo nemá. No tak jako asi máte ještě úkol, jinak
já nevím.
Byste takhle začal uvažovat o té eutanázii, že to na ní neuvažujete očividně. Takže je potřeba to chápat z tohoto hlediska, že člověk může mít ten život už prostě za sebou, může být, vy jste říkal, že rozlišíme, jestli se obětuje pro něj jako, no on může být na obtíž těm ostatním, staří lidé bývají na obtíž. On může být na obtíž, no tak řekneme, společnost to zaplatí, že my v takové v podstatě sociálně, jako pořád mimořádně sociálně příznivé společnosti nebo státu, ale
ale jsou země, kde to prostě se platí z rodinného rozpočtu, ta léčba. Dál. Mm-hmm. Tak a ten člověk si řekne, no tak já budu tady dál žít, anebo budou moje vnoučata studovat.
Pane Královče.
Víte co, já právě, a to je jeden z těch důvodů, proč já se vlastně i vnitřně hrozně bráním nějakým jako úplně obecným závěrům a soudům, protože mám pocit, že každý ten lidský příběh je nějaký a že ten člověk vždycky žije vpleten do příběhu svého a svých blízkých. A pokud tou motivací toho jeho odchodu je to, že prostě má velice přehnanou úzkost vůči tomu, aby těm druhým nebyl přítěží, tak je to samozřejmě něco trošku jiného, než když se rozhodne, že už má dost. Ale člověk nežije v tom světě sám. Ten člověk je opravdu vždycky součástí nějakého širšího společenství, které může fungovat různým způsobem, ale myslím si, že jsou chvíle, kdy určitou odpovědnost nebo kdyby měla být věcí té širší společnosti zájem o toho, kdo se potýká s nějakou těžkostí, problémem, nejistotou a že jsou prostě chvíle, kdy to společenství těch lidí okolo může udělat něco pro toho, kdo v tuhle tu chvíli může být třeba na konci jakoby svých sil nebo si nevědět rady se sebou nebo s čímkoliv.
Ta diskuze je zajímavá, ale právě končí na vlnách Českého rozhlasu Plus, takže mě zbývá jenom poděkovat docentu Janu Pejnovi, bioetikovi z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a taky spoluzakladateli nadačního fondu Klíček, který je zaměřený na péči o těžce nemocné děti Jiřímu Královcovi. Pánové, díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.